Karena kadang kalau kita lagi ada masalah gitu, kita ngerasa aku yang ngerasain sendirian di dunia ini. Padahal ternyata pas kita dikumpulin bareng teman-teman support system itu, wah ternyata aku tuh nggak sendirian. Banyak teman-teman aku juga di luar sana yang kita lagi berjuang bareng. Dan ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanya sekarang aku bisa ngelewatin ini. Aku butuh proses dan aku bisa ngejalanin ini semuanya. Dan aku nggak perlu ngejalanin ini sebenarnya sendirian. Karena aku juga punya teman-teman yang bisa kita saling menguatkan.
Episode kali ini Rumpi Mami berkolaborasi dengan Indica Foundation. Indica Foundation adalah lembaga yang berfokus pada edukasi, perdamaian, dan toleransi. Nah, kali ini kita punya surprise yang berbeda nih. Rumis bisa review episode-episode Rumpi Mami di Instagram dan tag teman-teman Rumis serta tag @rumpimami, @aninda143, dan @saskia. Oh iya, jangan lupa pakai hashtag Rumpi Mami juga, karena setiap akhir bulan kita bakalan pilih satu pemenang yang akan mendapatkan giveaway. Thank you Rumis dan Indica Foundation. Selamat mendengarkan. Hai Rumis. Hari ini adalah hari baru lagi yang aku tuh sama Saski seneng banget karena hari ini tuh kita bakalan ngobrolin tentang support system. Ya Sas. Dan kayaknya enggak afdol kalau misalkan kita cuma ngobrolin berdua tanpa mengundang salah satu teman kita yang berasal dari wadah support system yang ada di Instagram yang super terkenal itu, Sas, lo tau kan?
Ya, yang udah lama banget.
Jadi kita langsung undang aja, please welcome Dea dari Relief. Hai De.
Bincin terkenal aku jadi merasa terpanggil.
Iya. Hai Dea. Dea, aku tuh udah lama sebenarnya kepo-kepo tentang Relief. Saski juga gitu ya, Sas ya. Boleh nggak sih kalau misalkan nih di awal kita ngobrol ini tolong ceritain gimana sih awal mulanya berdirinya Relief, terus apa aja sih yang melatar belakangi sampai kepikiran nih pengen bikin support system gitu ya Sas ya.
Dan mungkin apakah itu Relief juga kali ya, mungkin ya, ada teman-teman kita nih yang Rumis di sini belum tahu gitu. Kalau aku sama Ninda karena kita di field psikologi, jadi kita udah tahu banget dari lama nih dari Relief. Makanya senang banget ada kolaborasi ya, hari ini.
Oke. Wah, jadi pada nggak tahu Relief nih ceritanya nih. Pulang aja deh yang nggak tahu Relief nih. Oke, jadi aku ceritain dikit tentang Relief nih ya. Jadi Relief tuh sebenarnya udah berdiri dari tahun 2015. Nah, sebenarnya sejarahnya nih ya unik banget. Kenapa sih kok kita munculin adanya Relief? Ini cerita dari CEO kita sih. Jadi ceritanya tuh dulu itu di tahun 2015 awal-awal CEO kita Kak Audrey Maximilian Herli ini lagi sama temennya. Nah, terus temennya itu, maaf nih, kita sebut aja namanya Bunga ya, kita samarkan lah tipis-tipis. Nah, dia itu malam-malam lagi, mohon maaf, lagi melakukan yang namanya self-harm gitu. Itu akhirnya sebagai teman, jadi merasa wah, sebagai teman kita harus ada untuk dia yang lagi merasa butuh bantuan saat itu juga gitu. Nah, itu akhirnya Mas Maxi ini merasa masih banyak ternyata orang-orang yang perlu ditolong seperti si Bunga ini gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, Relief harus ada untuk membantu sekitar 14 juta orang di Indonesia dengan masalah pribadinya masing-masing gitu. Nah, karena seperti kita tahu ya, masalah orang-orang itu kan berbeda-beda ya, nggak bisa diukur kamu lebih tinggi apa kamu lebih susah masalahnya atau kamu lebih gampang masalahnya, nggak bisa gitu. Jadi di situ kita akhirnya mulai untuk adain yang namanya psikolog profesional untuk membantu teman-teman di sana gitu sih. Jadi itu sejarah singkat kenapa sih kita adain Relief saat itu gitu. Makin kesini akhirnya kita nyediain fitur namanya meditasi biar kita bisa sama-sama nolong diri kita sendiri gitu. Kita bisa ngerasa lebih tenang, kita bisa bantu diri kita sendiri gitu.
Dek, aku mau tanya dong Dek, kalau di Relief itu ya, mungkin buat teman-teman yang nggak belum tahu juga, ini tuh support sistemnya itu tuh dibikin ada tema-temanya atau kayak gimana tuh Dek?
Oke, support system di kita itu sebenarnya ada yang lebih spesifik lagi sih. Jadi kita ada komunitas namanya Relief Buddy gitu. Nah, Relief Buddy ini kita khususkan untuk mereka saling mencari teman-teman, saling menguatkan gitu dalam satu grup. Jadi di situ dari pihak Relief akan ngasih edukasi-edukasi gimana kamu untuk menghadapi misal saat depresi atau saat cemas. Di situ kita hadirkan juga sesi-sesi bersama psikolog gitu. Dalam satu grup kita bisa tahu nih, oh kamu merasakan hal yang sama ya kayak aku, yuk kita saling menguatkan yuk di sini, atau yuk kita saling kenalan yuk di sini gitu. Karena seperti kita tahu support system tuh emang penting banget dan
benar-benar
bakal...
Gitu. Itu nah, bentuknya, okay. Aku penasaran yeah. sih, boleh tahu nggak kayak si community-nya ini kan kalau tadi digrupkan, dikelompokkan dengan masalah yang serupa-serupa ya, mirip-mirip gitu. Nah itu mereka komunikasinya kayak lewat forum kah? Nah, atau
aku juga mau nanya itu tadi.
Oke, so far kita itu adain yang namanya Relief Buddy ini tuh ada di official line gitu.
Oh, okay.
Kita bisa saling... tahu nih, oh halo selamat datang ya, kamu baru gabung nih di sini gitu. Ada yang ngerasain kayak gini nggak, boleh tahu nggak sarannya gimana gitu. Nah di situ akhirnya mereka jadi saling, oh kamu anak ini juga, ayo kita ketemuan yuk, kita kamu pernah ngerasain kayak gini juga, ayo kita yuk kita saling sharing dong cerita kita, siapa tahu karena cerita orang itu bisa menginspirasi kita kan gitu. Jadi cerita pengalaman orang lain, iya loh aku udah berhasil ngelewatin masa depresi aku gitu. Nah akhirnya, oh gimana tuh caranya? Akhirnya saling sharing bahwa, oh ternyata kayak gini tuh bisa tuh mengatasi masalahku depresi juga gitu.
Nah kalau dari Relief sendiri yang paling banyak orang apa ya gabung gitu di tema yang seperti apa sih, Dek?
Kalau tema itu kebetulan paling banyak macamnya, kita nyediain banyak banget sih ya. Cuman yang paling orang suka itu biasanya tentang self-love.
Self-love ya.
Karena kadang kan kita suka gampang ngelihat sisi negatif dari diri kita, tapi kurang buat ngelihat sebenarnya ada banyak berjuta-juta hal yang sebenarnya patut kita syukuri dan kita apa ya, kita banggakan gitu dalam diri kita.
Gitu. Terus kalau dari Relief ini enggak sih kayak maksud aku kayak misalkan ini tuh hanya untuk anak muda atau ada juga yang tema-tema yang untuk ibu-ibu yang sudah berumah tangga gitu, misalnya kan kayak ngomongin tentang anak atau misalnya tentang keluarga gitu, ada gak sih?
Oke, biasanya kita gak menutup umur ya, jadi kayak umur berapapun feel free untuk join, karena kita bener-bener emang pingin 14 juta orang tersebut terbantu tanpa adanya perbedaan umur gitu. Juga makanya biasanya ngasih untuk parenting orang tua gitu. Nah di situ kita psikolognya juga menyesuaikan ekspertisnya, kalau emang poinnya untuk parenting, kita kasihkan psikolog yang memang ekspertis di bagian parenting gitu.
Oh gitu. Tuh Rumis, jadi Relief ini tuh bukan cuman untuk anak muda aja, tapi juga dari apa ya, untuk teman-teman di segala umur gitu. Yang untuk yang udah punya keluarga juga bisa nih ikutan di Relief gitu ya.
Nah sebenarnya malah gue gini Nin, gue penasaran soalnya kalau dengar dari cerita Dea tadi, jadi Ninda nih kebetulan Dea, dia tuh selalu sering kepingin bikin support group dari dulu gitu. karena dia, iya karena kebetulan Ninda punya dua account di Instagram gitu. Jadi account yang memang punya Ninda sama account yang khusus parenting gitu, emang buat anaknya. Jadi lumayan udah orang lama sebenarnya Ninda di Instagram. Aku kenal juga udah lama banget gitu. Nah itu dia suka dapet curhatan-curhatan juga gitu. Dan tapi kalau dulu aku taunya Ninda paling bikinnya di WhatsApp group gitu-gitu ya, buat kayak orang bisa tukeran materi. Nah sebenarnya gue malah penasaran sama lo Nin, selain sama Dea gitu, buat lo sendiri kenapa sih lo kayak involve banget gitu loh di support system gitu. Maksudnya oke, kita di field, tapi maksudnya lo bener-bener salah satu orang yang gue sering banget denger buat lo nih support system penting gitu. Gue pengen tahu deh Nin, kayak di lo tuh apa ada pengalaman tertentu kah juga?
Sepenting
atau
apa sih?
Apa?
Iya bener-bener. Jadi kalau gue tuh kan inget gak sih Ses, kalau waktu pas gue melahirkan UNE itu kan gue umur 22 kan yang melahirkan UNE. Dan itu pada saat itu kan teman-teman kan rata-rata masih pada kuliah kan, dan belum ada yang punya anak juga gitu. Waktu itu kan karena apa ya, gue tuh melalui stage yang baru kayak gitu kan ya, cukup stressful gitu. Dan untungnya pada saat itu gue tuh nyari-nyari apa namanya, website-website yang tentang ibu anak gitu. Dan ketemulah ada salah satu website yang dia tuh ada wadahnya untuk bersklap untuk anak, untuk orang tua yang memiliki anak yang lahir di bulan Juni. Waktu itu kan UNE kan lahirnya kan Juni 2012. Dan waktu itu akhirnya gue ikutan gabung di situ. Jadi bentuknya tuh sama aja sebenarnya kayak support group. Dan gue tuh ngerasa kayak teman-teman di support group berklubnya UNE itu sangat membantu banget proses melewati stres-stres dari mulai melahirkan, terus udah kayak gitu ngebesarin anak yang pas baru banget newborn kan, lo tau sendiri kan rasanya kayak gimana. Dan waktu itu kayak masih muda banget, jadi kayak waduh gitu. Nah tapi terbantu banget sama si teman-teman dari Birth Club ini gitu. Kalau Saski punya gak pengalaman serupa juga?
Mungkin kalau kalau gue karena case-nya praktek ya, mungkin nanti bisa dikonfirm juga sama Dea sih dari kan kalau praktek tuh datanya nggak sebanyak membernya Relief pastikan gitu. Cuman memang kalau praktek itu justru gue ngelihat gue jarang sih managing group terapi gitu karena orang biasanya datangnya one on one. Tapi memang salah satu yang gue lihat kenapa support system ini penting bukan cuman support group ya, karena ketika kita ngomongin support system tuh semuanya kan kayak keluarga kita, teman dekat kita, teman-teman kita, kemudian juga siapapun yang kita ada di sana yang sebenarnya kan kalau di psikologi, sosiologi dan lain sebagainya tuh teman atau lingkungan sekitar tuh faktor yang bisa membuat lo blooming atau naik atau berkembang atau dia yang ngebuat lo jatuh gitu. Jadi dia emang makanya lo perlu ketemu sistem support yang benar gitu supaya lo nya juga berkembang ya, menjadi manusia gitu. Karena seringkali nih kalau kejadian di gue malah makanya gue thankful banget sih ada sesuatu kayak Relief gini, itu biasanya banyak juga yang ketika dia di keluarga tuh mentok gitu, atau kalau sekarang mungkin bahasanya ada yang bilang toxic family lah atau toxic apapun itu ya gitu. Cuman lebih gue lebih sering lihat, okay, mereka sebenarnya secara pemikiran gitu. Kalau misalkan psikolog kan kita ngelihatnya, okay, tadi dia bilang sering banget nih terjebak pada situasi berpikir negatif gitu. Secara internal udah diperbaiki, udah belajar untuk bagaimana bisa membuat diri kita sendiri, merawat diri kita sendiri gitu atau menyayangi diri kita sendiri. Tapi lingkungan kita mengatakan hal yang lain tentang kita sehingga membuat si klien gue atau orang-orang di sekeliling gue tuh jadi tetap merasa gak okay secara mentally gitu karena gak punya support system yang cukup gitu. Jadi gue ngelihat ini tuh sebenarnya okay faktor eksternal tapi gak bisa dibilang gak penting gitu karena memang dia menentukan banget nanti kita majunya seperti apa. Jadinya memang sebetulnya gue sering banget sih Nin dan De gitu menyarankan untuk coba cari community atau tempat-tempat lain yang dia bisa dapet teman baru dengan wawasan-wawasan yang mungkin lo juga seneng minatnya atau misalkan dengan masalah yang kurang lebih mirip untuk bantuan emosional. Nah di lain sisi tapi sebenarnya ketika kita punya gue juga minta biasanya klien gue untuk cari tipe-tipe kumpulan apa perkumpulan orang atau yang kepribadiannya agak berbeda deh sama dia. Jadi gak yang bener-bener kan kalau yang sama semua tuh ada istilahnya namanya homofilia. Itu memang bagus di satu bagian tertentu gitu ketika lo mau menjalin persahabatan dan lain sebagainya. Tapi untuk perkembangan yang lebih jauh misalnya lo kayak pingin bikin improvement atau perkembangan pekerjaan atau misalnya lo pengen belajar hal baru, lo perlu orang-orang yang berbeda gitu. Jadi bahkan support group ini tuh juga support system ini tuh juga banyak macamnya yang membuat orang tuh bisa berkembang. Yang sama gunanya buat apa, yang beda-beda gunanya juga buat yang lain lagi. Nah ini yang mau gue confirm juga sih ke Dea. Kalau itu kan dari pengalaman praktek gue ya, biasanya mereka datang dengan masalah terus mereka sering banget bilang kayak pasti ada deh salah satu area support systemnya tuh gak okay gitu sehingga menghambat kemajuan mereka dalam menjalani hidup sehari-hari. Kalau dari dia sendiri ada insight gak dari Relief kayak misalnya dari data yang ada mungkin aku gak tahu ada baseline awalnya mereka merasa masalahnya segimana setelah ada grup tersebut menjadi ada peningkatan atau dan lain sebagainya. Ada gak yang bisa ditambahin dari sisi itu, betapa pentingnya gak sih support group ini dari kumpulan yang banyak gitu?
Oke, biasanya setiap habis ngadain kayak support system gitu, yang jelas mereka tuh kayak ngerasa temen yang sekumpulan dulu nih ya, bareng-bareng mereka ngerasain, okay, kita lagi berjuang banget, bareng gitu. Nah akhirnya mereka tuh merasa, oh inilah akhirnya mereka tuh sadar, karena kadang kalau kita lagi ada masalah gitu, kita ngerasa aku yang ngerasain sendirian di dunia ini. Padahal ternyata pas kita dikumpulin bareng teman-teman support system itu, wah ternyata aku tuh gak sendirian. Banyak teman-teman aku juga di luar sana yang kita lagi berjuang bareng. Dan ini bukan akhir dari segalanya gitu. Nah di situ mereka tuh akhirnya jadi sadar. Ini hanya sekarang aku bisa ngelewatin ini. Aku butuh proses dan aku bisa ngejalanin ini semuanya. Dan aku gak perlu ngejalanin ini sebenarnya sendirian. Karena aku juga punya teman-teman yang bisa kita saling menguatkan gitu. Nah tapi aku bisa... mau nanya balik juga nih kadang sama Saskia sama Dinda, kalau kadang kita agak sering nih nemuin teman-teman yang justru susah kan ketemu sama support systemnya mereka. Salah satunya adalah teman, karena biasanya mereka masih ada judgmental, terutama untuk teman yang masih belum tahu tentang mental health nih ya. Kadang tuh mereka ngerasa aku udah nyoba buat nyari my support system dengan tapi mereka malah bisa kita anggap kayak namanya toxic friendship gitu kan. Jadi mereka malah ngejudge kita bahwa kamu tuh berlebihan atau kamu tuh cuman baperan doang. Nah gitu. Kayak gitu gimana sih biasanya cara kita yang paling efektif atau paling mudah yang kita lakuin buat nyari temen yang sesuai atau cocok lah buat kita yang sebenarnya lagi berjuang. Ibaratnya support system kita tapi teman gitu.
Kayaknya pernah deh kayak kita bahas ya waktu itu. Nah jadi kalau dari diri aku pribadi sih, kalau misalkan aku lagi butuh banget curhat ke teman, itu gimana ya, kalau dari diri aku tuh aku suka membentengi diri aku dulu gitu loh, Sas, De. Jadi kalau misalkan kayak mau curhat, kita tuh gak bisa langsung kayak nanti ketika dia jawab tuh langsung terima mentah-mentah apa yang diomongin sama teman. Biasa kayak gitu. Kalau aku biasanya aku bentengin diri aku dulu, baru jadi kalau misalnya dia ternyata menjawab tidak sesuai atau misalkan berkebalikan dengan apa yang aku pikirkan, aku tuh gak jatuh-jatuh banget gitu. Jadi biasanya sih gitu, aku ngebentengin diri aku sendiri. Kalau dari Saski gimana tuh, Sas?
Kalau itu kan tadi kalau kita ngomong tentang mencari teman nih, ada temen, ya, dua faktor juga ya, internal dan eksternal juga gitu. Kadang mungkin kalau menurut aku, pertama kita perlu ini sih, kita perlu aware atau kita perlu sadar kita tuh kebutuhannya kayak apa, masalah kita apa, terus kita butuh bantuan seperti apa, atau kita butuh orang kayak apa gitu. Karena kadang mungkin bukan temannya yang bermasalah, mungkin bukan temannya yang toksik, tapi pikiran kita sendiri yang menghambat kita untuk mencari teman. Jadi awareness tuh perlu banget menurut aku, karena banyak banget klien aku yang sebenarnya mungkin di satu titik, ini kita juga pernah bahas di Rumpi Mami, bahwa ketika orang mengeluh terus-menerus itu memang somehow dunia sosialnya tuh jadi gak terlalu sayang sama dia gitu, karena dia selalu datang dengan keluhan. Tapi juga kita gak bisa membandingkan satu beban orang dengan beban orang yang lain. Makanya yang perlu kita tahu sebelum kita cari keluar, kita sendiri kayak apa, apakah benar memang kita tuh tahu banget lah masalah kita, kebutuhan kita tuh seperti apa, isu kita kayak apa. Karena kadang mungkin benar kayak misalnya apa ya, minor-minor aggression lah, yang sekarang kan juga jadi banyak tipenya. Sebenarnya kalau dulu tuh kayak bercanda, tapi sekarang jadi baper kan. Orang kan manusia makin modern tuh tingkat bapernya makin tinggi somehow gitu, karena semua hal dipikirin gitu. Kalau dulu kan kita baper bawa perasaan tuh misalnya kayak ketemu beruang karena beneran takut gitu. Tapi kalau sekarang kan kayak postingan kita gak di like aja kita baper kan gitu. Jadi bobotnya sama gitu loh. Nah jadi itu dia, awareness tuh menurut aku penting banget deh, Danin, untuk tahu kebutuhan dan ya itulah masalah kita tuh apa. Ya kedua, kita bisa lihat, karena kan memang teman itu kan kita gak bisa berharap bahkan sahabat ya 100% dia paham banget gitu kita tuh melalui apa. Makanya kita punya beberapa lingkaran pertemanan gitu kan. Misalnya kalau di gue sendiri, kalau gue mau curhat masalah A mungkin ke Ninda, tapi kalau gue mau curhat masalah yang B atau mau discuss masalah yang lain, gue ke mentor yang lain gitu. Jadi ketika kita ngomong support tuh, kita juga ketika kita udah aware diri kita butuhnya apa, kita jadi tahu kan teman-teman mana yang kita
jadi
bisa,
kita bisa memilah gitu bentuan. Ya,
ya benar. Jadi misalnya oke, ada yang tipenya teman emang teman main, ada yang mentor, ada yang lain lagi gitu. Nah tapi kan itu butuh trial and error. Jadi yang ketiga yang diperlukan adalah keberanian kita untuk open up sama orang sih, vulnerability yang sehat gitu. Jadi maksudnya kerapuhan yang sehat, maksud aku kayak ketika kita tahu butuhnya apa, ketika kita tahu bahwa kita butuh pertolongan, itu berarti kan bukan situasi yang salah, itu kan berarti kita menyelesaikan masalah. Justru dia bermasalah kalau dia udah tahu punya masalah tapi gak cari bantuan ya, gitu kan. Nah itu makanya yang ketiga penting, ketika kita beranilah menjajaki beberapa mungkin komunitas, mungkin grup, mungkin kelas gitu. Apalagi kalau sekarang zaman pandemi kan kita mikirnya oke, ini gak bisa gak bisa sama sekali, semua harus di rumah. Tapi kayak good side-nya, Relief buka kelas, semua orang buka kelas gitu. Jadi kayak kita bisa nih cari orang-orang di forum atau mungkin komunitas dan yang lain, untuk kita bisa memperlebar hal yang kita gak pernah ketahui sebelumnya gitu. Jadi itu dia kalau gue sih tadi, awareness. Terus kita setelah awareness, kita tahu kebutuhannya apa, jadi kita tahu lari kemana. Dan yang ketiga, keberanian untuk nyoba sih. Mungkin temen tuh kayak nyari temen hampir sama kayak jodoh kan. Kadang gue pas, kadang gue enggak gitu. Untungnya kalau temen gak ada putus-putus atau mantan temen gitu, kayak lo gak suka ya abur aja gitu kan. Makanya perlu banget ketika kita kalau kita belajar memahami diri kita sendiri, itu kan kayak kita jadi berpikir kritis kan, kebutuhan kita tuh apa gitu, apa yang kita rasain, isu yang paling sering nyenggol kita apa gitu. Akhirnya kita juga bisa berempati gitu sama situasi dengan diri kita sendiri, dan juga kebutuhan orang lain tuh apa gitu. Makanya ini lekat banget sih dengan latihan, kalau menurut aku sih gitu deh. Kalau dari kamu ada insight lain gak?
Kalau dari aku juga personally aku pernah ngerasain ya, maksudnya aku pernah di titik aku merasakan adanya stres yang lebih gitu. Dan waktu itu aku pernah ngerasa udahlah mending aku pendem sendiri. Lambat laun aku pikir kayaknya bisa deh kalau misalnya aku cari my support systemku. Karena waktu itu aku baca-baca dan ternyata support system itu sangat berpengaruh pada kesehatan mental yang sedang kita alamin gitu. Dari situ aku coba deh, ya benar kayak tadi Saskia bilang, cari teman tuh sama JK cari jodoh gitu. Cari teman A masih belum cocok, cari teman B masih ada yang kurang-kurang gimana, akhirnya sampai ketemu teman C. Oke, di situ aku mulai cerita aku ngalamin ini dan ternyata benar setelah aku melepas itu. Kadang kita itu cerita sebenarnya nggak terlalu butuh solusi tapi butuh untuk didengar.
Benar. Ini aku mau nyambung juga sama pengalamanku yang waktu itu ikutan support group, itu support group sih yang ibu-ibu melahirkan itu. Jadi setelah kita deket banget, ternyata memang kan kalau misalkan hubungan pertemanan deket tuh biasanya kita tuh lebih enak buat nyeletuk-nyeletukan ya kan. Dan kadang tuh suka nyeletuk-nyeletukannya tuh suka kadang yang kita tuh suka nggak tahu kalau misalkan orang lain kira-kira sakit hati nggak sih sama omongan kita. Misalkan ya waktu pas aku support group yang ibu-ibu hamil itu, jadi ketika anaknya tuh udah lahir terus udah mulai pada bisa merangkak dan lain-lain sebagainya, itu tuh kadang ada loh Sas yang kayak, ih anak gue udah bisa kayak gini, anak lo udah belum, yang kayak gitu loh.
Ya kalau di ibu-ibu tuh klasik
sih, ya kan, yang kayak gitu-gitu. Nah itu menurut aku, makanya tadi aku kenapa bilang perlu ngebentengin, jadi tuh kita tetap perlu kayak kita tahu nih batasan kita tuh segimana, jadi jangan sampai omongan dari orang lain kita telan mentah-mentah, jadi kayak jadi suatu hal yang kita banding-bandingin sama diri kita sendiri gitu.
Iya sih, emang kalau tadi poinnya Dea sama Ninda kan sebenarnya ada di kita sebagai manusia tuh punya kebutuhan untuk gak lonely atau sendiri ya sebetulnya gitu. Karena emang Rumi sekalian mungkin udah beberapa kali sering dengar aku dan Ninda ngomong juga, otak manusia tuh kita memang dari sananya tuh ada kebutuhan untuk berkoneksi gitu. Makanya kita makanya kalau kebayang gak kalau kita lagi ngobrol sama teman atau sama orang tua atau sama yang lain, terus ada beda pendapat, terus emosi kita gak enak tuh, otak kita tuh kayak langsung ngasih sinyal, oh orang itu bakal ninggalin kita, makanya langsung jadi gak enak gitu. Jadi tadi benar kata dia ya, maksudnya benar kan, kayak nyari pacar kadang pasnya di mana, gak pasnya di mana. Dan masalahnya ketika kita membangun koneksi itu, kebutuhan utamanya tuh trust atau kepercayaan kan. Jadi kita juga ketika ngasih kan, oh kita baru cerita nih misalnya dua kalimat gitu, ini mungkin buat teman-teman yang temannya lagi cerita, makanya tadi dia bilang suka dibilangin ah lo lebay. Nah itu temannya tuh lagi berusaha sebenarnya mencari trust supaya bisa cerita lebih banyak kalimatnya. Jadi kita sendiri punya tanggung jawab ketika ada orang bercerita. Mungkin tanggung jawabnya bukan tanggung jawab terhadap orang itu kali ya, tapi tanggung jawab kita as a human being aja menurut aku sebagai manusia. Oh kalau ada orang yang datang, berkata deh ya dengerin aja dulu gitu. Mungkin masalahnya gak nyambung sama masalah loh, tapi buat dia itu segalanya gitu masalahnya. Ini sih yang mungkin orang tuh tapi kan itu masalah respon eksternal yang gak bisa kita kontrol. Yang gue suka poinnya Ninda gitu, bahwa kita perlu mungkin bukan bentengin diri kali ya, Nin, bahasanya tuh kalau bentengin kayaknya nutup gitu, tapi lebih ke arah kita juga belajar untuk mengontrol hal yang kita bisa kontrol, kayak pikiran kita sendiri, perasaan kita, respons kita ke orang, gitu. Lebih bisa kita latih biar kita gak merasa setiap orang ngomong sesuatu tuh it's all about us atau tuh semuanya tentang kita gitu. Yes. Enggak selalu gitu, enggak selalu. Cuman itu sih penting dua arah gitu. Makanya gue tadi happy banget sih denger Relief, oke, ada support group dan sekarang udah mulai bergerak. Gimana caranya kita bisa membangun konstruksi perlindungan dari internal orangnya gitu ya. Dari ini ada yang mau ditambahin gak?
Oke, tembak. Ini aku mau nanya kan Dek, tadi kan katanya kan ada psikolog-psikolog juga ya di Relief ya. Nah kalau misalkan ada teman-teman yang mau yang mau konsultasi gitu, misalnya permasalahannya agak berat terus mau konsultasi sama psikolog yang ada di Relief, itu bisa gak?
Oh, bisa banget. Jadi sekarang kan, jadi kita teman-teman tinggal download aja nih aplikasinya Relief di dan juga Google Play. Jadi kalau di Google Play teman-teman bisa langsung meditasi di situ dan juga di situ. Cuman kalau untuk sekarang di App Store masih belum bisa konseling. Jadi nanti konselingnya bakal diarahkan ke official line kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung,
tinggal
Instagramnya Relief, nanti di bio-nya tuh ada langsung menuju kalau misalnya mau konseling kemana gitu. Jadi feel free banget apa yang dirasain teman-teman, sebaiknya memang benar-benar langsung cari bantuan. Jangan tunggu sampai memburuk atau jangan tunggu sampai stres banget atau membebani banget, tapi ada baiknya langsung cari bantuan psikolog.
Yes, benar. Jangan jangan nunggu sampai masalahnya gede banget, karena kalau udah gede banget kita juga sebagai aku sebagai profesionalnya ini yang di apa yang diberesin tuh udah lebih banyak lagi dan kayak butuh waktu lebih banyak lagi juga gitu. Nah, ini sebelum aku tutup, oh ya teman-teman tadi kita lupa ngabarin sebenarnya Dea dan Relief ini salah satu bagian dari yang dapat grant-nya Indika ya, untuk bisa berbagi nih tentang berpikir kritis dan berempati. Nah, dari Bunin ada lagi enggak yang mau ditambahin?
Udah sih dari aku. Oh ya, Sas, kalau misalkan apa namanya, memang kalau misalkan permasalahan kita agak berat, itu perlu datang ke psikolog ya, Sas ya.
Dan ini sih tadi message yang berulang kali kita sebenarnya bertiga sempat ngomongin bahwa ya memang kalau punya masalah itu jangan dipendam sendiri gitu, harus ketemu orang. Nah, ketika ketemu orang nih, misalnya ketemu teman, support group, belum cukup juga buat teman-teman bisa mengurangi masalah teman-teman dan masih pusing, mungkin teman-teman butuh third party yang lebih profesional, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Karena sebetulnya ketika kita minta tolong itu tuh nggak ada urusannya dengan kita misalnya apa ya, stigmanya gila atau bermasalah, karena juga nggak mungkin ada orang nggak punya masalah. Nah, itu baru dia punya masalah ketika dia merasa dia nggak punya masalah gitu kan. Yang punya kan, tadi aku juga sempat bilang kan, ketika kita merasa bermasalah, ketika kita tahu kebutuhan kita apa, ya logikanya kita mencari pemecahan masalahnya, bukan diam aja. Jadi ke psikolog, ke psikiater, atau kayak ngontak Relief untuk konseling lebih lanjut, itu adalah sebuah apa ya, keputusan yang logis, bukan keputusan yang membuat lo menjadi orang yang bermasalah. Kok dari gue gitu sih. Dari Dea mau ditutup nggak, ada sesuatu yang mau dipesanin ke teman-teman Rumi sekalian?
Mau kesini juga, benar kata Saskia tadi bahwa misalnya bukan berarti dengan kita mencari bantuan psikolog itu bukan berarti kita lemah, justru kita udah berani untuk mencari bantuan. Karena kesehatan mental itu kayak kesehatan fisik, jangan tunggu sampai sakitnya makin parah dulu baru kita cari bantuan atau cari obat. Tapi saat udah mulai kelihatan gejala-gejalanya, segera kita bantu gimana untuk mengatasi itu.
Widih, mantep banget deh ya.
Tiba-tiba.
Aku seneng banget dengernya. Tuh ya teman-teman ya, ingat ya, jadi kesehatan mental itu sama aja dengan kesehatan fisik. Ketika ada gejalanya, langsung cari bagaimana cara menyembuhkannya gitu. Terima kasih Saski, terima kasih Dea udah mau diajakin ngobrol-ngobrol sama Rumpi Mami hari ini.
Thank you semua.
Iya, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya.
Boleh banget, seneng banget.
Oke deh, Rumis jangan lupa juga ikutin giveaway-nya tadi ada di awal apa namanya, di awal episode kita. Kalau misalkan tadi kamu gak denger, coba dimajuin lagi ke depan terus kamu bisa dengerin. Oke deh, terima kasih Rumis. Bye Rumis.
Bye.